Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, kemudahannya kepada kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana tatkala seorang berkumpul di tempat yang terbaik yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan pun akan terus ada pada kehidupannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah disebutkan beberapa keutamaan orang-orang yang mau berkumpul dan duduk bersimpuh di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum, kumpulan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul di masjid-masjid Allah Jalla wa ala kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Ketenangan yang hakiki yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan ketaatan demi ketaatan, di antaranya hanya sekedar duduk, walaupun hanya sekedar duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang sedang kita kerjakan ini, terlebih di waktu menjelang iftar, waktu menjelang berbuka puasa yang adalah waktu mustajab dikabulkannya doa-doa setiap hambanya, maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga kita pun nanti kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pun secara khusus berterima kasih kepada Bapak Dwi Stiono selaku project manager PT Pama, demikian pula kepada Bapak Alfian Nasution selaku ketua Yayasan Insan Pama, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkahnya, karena kemudahan demi kemudahan yang diberikan demi berlangsungnya acara ini akan bernilai berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diusahakan, apa yang diberikan dari kemudahan demi kemudahan pun bisa mendapatkan kemudahan dari sisi Allah dari setiap urusan yang ada pada kehidupan dunia ini, dan keberkahan lebih penting, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan keberkahan pada keluarga beliau. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pembahasan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini adalah terkait dengan nuzulul Quran yang membawa keberkahan. Turunnya Al-Quranul Karim merupakan salah satu mukjizat besar yang diberikan khusus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Al-Quran ini juga merupakan mukjizat khusus yang dimiliki oleh umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari satu sisi, Al-Quranul Karim ini memang sama dengan kitab-kitab samawi yang lainnya yang diturunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Taurat, Injil dan yang semisalnya. Namun dari sisi yang lain, ternyata dibahas oleh para ulama kita bahwa keberadaan Al-Qur'anul Karim itu berbeda dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah turunkan pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Karena hanya di Al-Qur'anlah Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan dan menjamin Al-Qur'an itu akan dijaga selama-lamanya tanpa ada batas waktu. Adapun Taurat, Injil atau yang semisal itu, maka akan terjadi perubahan demi perubahan yang dilakukan oleh pendiri agama-agama mereka atau orang-orang yang berkecimpung dalam agama-agama tersebut. namun tidak diberikan kesempatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan Al-Qur'anul Karim dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim dan kami pula yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut selama-lamanya. Maka dari sisi makna, dari sisi huruf per huruf, ayat per ayat, lafaz per lafaz, surat per surat, tidak akan berubah sedikit pun seperti apa yang telah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai di zaman kita, sampai di zaman-zaman yang akan datang. Maka keberkahan Al-Qur'anul Karim ini sangatlah banyak sekali. Dengan disandarkannya Al-Qur'anul Karim pada satu malam yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam Lailatul Qadar, maka ketika itu pula malam Lailatul Qadar dijadikan sebagai malam terbaik yang ada di muka bumi ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkannya, kami yang menurunkan Al-Qur'anul Karim pada malam Lailatul Qadar. Apakah kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang apabila seorang hamba beribadah padanya akan dilipat gandakan dengan pahala 1000 tahun. Adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. 1000 bulan, afwan. 1000 bulan, yakni kurang lebih 83 tahun. Maka tatkala Al-Qur'anul Karim turun pada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, seorang yang beramal ibadah, apakah dia melakukan sholat, apakah dia bersedekah, atau yang lain-lainnya, itu lebih baik dibandingkan dia melakukan sedekah tersebut, amalan soleh tersebut selama 83 tahun, selama 1000 bulan. Demikian pula tatkala Al-Quranul Karim disandingkan, dibersamakan dengan keberadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak para nabi, banyak para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus kepada Bani Israel, ada nabi yang diutus kepada kaum 'Ad, kaum Tsamud dan yang lainnya. Namun umat terbaik yang ada di muka bumi ini adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam. Salah satu sebabnya karena Al-Qur'anul Karim berada di tengah-tengah umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak," dan kitab ini telah kami turunkan dengan penuh keberkahan. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun," maka ikutilah bimbingan Al-Qur'anul Karim tersebut dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allahu jalla wa ala. Maka belum cukup tatkala kita mengetahui Al-Qur'anul Karim penuh dengan keberkahan, Al-Qur'anul Karim penuh dengan kemuliaan. Ada konsekuensi setelah itu. Setelah kita mengetahui itu, setelah kita mengilmui itu, ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, yaitu fattabi'uhu. Ikutilah bimbingan Al-Qur'anul Karim. Maka dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, tatkala beliau menyebutkan bahwa hakikat keberkahan yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya akan bisa dirasakan oleh seorang hamba apabila dia melakukan 3 hal. Yang pertama, apabila hamba tersebut mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman Al-Qur'anul Karim yang ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak selalu terkait dengan hal-hal yang pelik, hal-hal yang sulit, tidak. Tatkala kita mengetahui dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah, tidak boleh kita memberikan amalan ibadah dengan maksud dan tujuan mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan pengakuan dari orang lain, dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan riya, yang disebut dengan sum'ah. Kita memahami itu sehingga kita berusaha semaksimal mungkin, apakah dalam bekerja, menunaikan amanah sebaik-baiknya, bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang maksimal, yang harapannya pekerjaan-pekerjaan kita tadi bisa bernilai ibadah, tatkala kita telah mendapatkan nilai ibadah dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut, hasil yang akan kita dapatkan di setiap bulannya akan membawa keberkahan demi keberkahan pada diri kita dan keluarga kita yang kita nafkahi. Demikian pula tatkala kita memahami bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi, seorang rasul yang kita dituntut untuk mengikuti jalannya beliau, yang kita dituntut untuk mengikuti ajarannya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu paling tidaknya kita telah memahami Al-Qur'anul Karim dengan apa yang telah dikeluarkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang mulia. Ini cara yang pertama agar kita merasakan keberkahan Al-Qur'anul Karim. Demikian pula cara yang kedua agar kita bisa merasakan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim tersebut adalah dengan menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kata beliau alaihi rahmatullah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, paling tidaknya seorang muslim itu bisa merasakan keberkahan Al-Qur'anul Karim tatkala dia menghafalkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan minder, jangan insecure. Artinya kita seorang pekerja, apakah bisa menghafal Al-Qur'anul Karim? Coba lihat diri kita. Walhamdulillah kita telah menghafalkan Al-Fatihah. Walhamdulillah kita telah menghafalkan surah An-Nas. Walhamdulillah kita telah menghafalkan ayat kursi dan yang lainnya. Itu bahagian dari keberkahan-keberkahan Al-Qur'anul Karim yang ada potensinya untuk kita rasakan. Tinggal niat kita, innamal a'malu binniyat. Apakah kita menghafalkan itu semua hanya menganggap sebagai satu adat istiadat yang diwariskan oleh ayah-ayah kita, yang diwariskan oleh orang tua-orang tua kita, atau kita meniatkan sebagai amalan ibadah yang akan bernilai besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita benar-benar meniatkan hal tersebut sebagai amalan ketaatan, amalan ibadah, menghafalkan Al-Qur'anul Karim tersebut, maka keberkahan dari Al-Qur'anul Karim tadi akan bisa kita rasakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin alaihi rahmatullah, keberkahan Al-Qur'an pun bisa dirasakan oleh seorang hamba yang tadi selain mentadabburinya, memahami ayat-ayat, menghafalkannya, juga tidak kalah pentingnya poin yang ketiga, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Ini adalah buah yang telah disebutkan dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, ikutilah bimbingan Al-Qur'anul Karim. Lagi-lagi jangan kita minder, bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Qur'an yang begitu suci, yang begitu mulia? Coba jangan terlalu minder menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dari sisi yang lain. Kita walhamdulillah diberikan kemudahan untuk mengerjakan salat 5 waktu. Itu bahagian dari pengamalan kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan ibadah puasa, bahagian dari beramal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, perintah darinya jalla wa ala. Demikian pula tatkala kita dengan izin Allah nanti di akhir-akhir Ramadan, akhir-akhir dari ibadah puasa kita, kita akan menunaikan yang namanya zakat fitrah. Itu bahagian dari amalan-amalan saleh yang jangan sampai kita merasakan itu hanyalah adat istiadat setiap tahun yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan rutin. Jangan. Niatkan ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi SAW, segala bentuk aktivitas kita tergantung daripada niatnya. Dan seorang hamba akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita mentargetkan hafalan-hafalan Al-Quran kita walaupun sedikit, hanya surat-surat pendek, hanya Al-Fatihah, kalaupun amalan-amalan kita dari Al-Quran hanya terkait dengan rukun-rukun Islam, solatnya, zakatnya, dan yang lainnya, niatkan. Agar keberkahan-keberkahan Al-Quran ada pada diri kita. Maka kita akan merasakan satu hal yang berbeda dalam kehidupan kita dalam menjalani perjalanan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim pun memiliki keberkahan yang tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya, terlalu banyak keberkahan-keberkahan yang ada, kemuliaan-kemuliaan yang dilahirkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara ringkas, keberkahan Al-Qur'anul Karim akan bisa kita lihat tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam ayat yang mulia tibyana likulli syai, bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah penjelas dari segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini, segala macam apapun, secara global ataupun secara rinci, semuanya dari problematika kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita yang kita hadapi, kunci jawabannya ada di Al-Qur'anul Karim. Kunci jawabannya lebih khusus lagi ada di ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan urusan-urusannya, akan diberikan solusi demi solusi, jalan keluar demi jalan keluar dari apa yang dia hadapi. Permasalahan yang paling pelik, permasalahan yang paling sulit yang dihadapi oleh seorang hamba, semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya, apa yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memiliki berbagai macam tantangan dakwah. Karena seperti yang kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu 13 tahun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah Al-Mukarramah untuk mendakwahkan Islam, mengajak orang lain ayo masuk ke dalam Islam, ayo bersyahadat kalimatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan tugas tersebut adalah tugas yang berat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menyatakannya, inna sanulqi alayka qawlan tsaqila. Kami akan menyampaikan kepadamu, kami akan menugaskan kepadamu wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas-tugas yang berat. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tantangan dalam dakwahnya beliau, khususnya di kota Mekkah. Sampai dilempari dengan bebatuan, sampai diletakkan kotoran unta pada pundaknya beliau alaihi salatu wassalam. Sekian banyak hal-hal yang membuat beliau sedih, hal-hal yang menyempitkan hati beliau. Tapi apa jawaban Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya oleh beberapa orang sahabat, apa yang menjadi amaliyah keseharian penghibur lara, penghibur hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang sedih? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa akhlaknya baginda Rasulullah, amaliyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'anlah yang bisa menghibur hati seorang hamba, yang bisa mencarikan jawaban solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Pernah terjadi di zaman dahulu ada seorang ulama yang diajak diskusi, dalam tanda kutip diajak debat kusir oleh orang-orang yang lebih mengedepankan logikanya, ahli filsafat. Engkau wahai seorang imam, dikatakan kepadanya bahwa Al-Qur'anul Karim itu menjelaskan segala sesuatu. Sekarang saya tantang kamu, wahai imam, wahai seorang alim, ditantang ini. Bagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang teknik-teknik kimia? Bagaimana Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang dibuatnya makanan ini dan makanan itu? Ingin menjatuhkan kredibilitas seorang alim yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Nuklir-nuklir itu, bagaimana caranya? Kalau kita perusahaan-perusahaan yang sekarang, bagaimana berjalannya? Apakah dengan Al-Qur'anul Karim? Bukan. Maka dengan santainya dan dengan tenangnya seorang imam tadi mengatakan, "Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengetahui. Ini sifatnya global. Tanyakan kepada ahli kimia ketika kita tidak mengetahui permasalahan itu. Tanyakan kepada ahlinya masing-masing. Ahli masakan, ahli ini, ahli itu, semuanya tanya. Semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim secara global, telah dijelaskan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa keberkahan Al-Qur'anul Karim akan senantiasa ada dan dirasakan oleh kita tatkala kita meyakini Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena di masa-masa ini akan datang orang-orang yang membawa sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan pikiran bahwa Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang kurang, bahwa Al-Qur'an itu demikian dan demikian. Jangan. Kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an ini benar adanya, bahwa Al-Qur'anul Karim ini benar-benar ayat-ayat, kumpulan dari firman-firman Allah yang membawa keberkahan demi keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hal yang berikutnya yang menjadi keberkahan dari Al-Qur'anul Karim tatkala seorang hamba benar-benar melakukan dan mempraktekkan isi Al-Quran tersebut adalah terasa ketika seorang itu mempelajari Al-Quranul Karim, bahkan sibuk untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibuk untuk membaca Al-Quranul Karim, qiraatul Quran atau tilawatil Quran. Keberkahan demi keberkahan akan dia rasakan. Karena memang sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi wa tatma'innul qulub. Sesungguhnya ketika engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika engkau membaca Al-Qur'anul Karim, engkau akan merasakan ketenangan hati yang sangat, keberkahan demi keberkahan. Tatkala kita benar-benar mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik dari manusia adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Qur'anul Karim, kita pelajari pelan-pelan. Walaupun kita mungkin terbata-bata dalam membacanya, jangan ragu untuk melanjutkan. Jangan ragu untuk terus sibuk dengan interaksi kita pada Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim, upayakan semaksimal mungkin, walaupun terbata-bata. Karena memang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim, mereka nanti akan bersama dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan orang yang bisa dekat dengan Al-Qur'anul Karim, orang yang benar-benar bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan lancar dalam membacanya bersama dengan makhluk-makhluk Allah dari kalangan malaikat. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, golongan kedua dari kalangan manusia, ladzi yatata'ta'u fi, orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Qur'anul Karim, berat, wa huwa syaqqun alaihi, berat dia untuk membaca ayat per ayat, lafad per lafad, huruf per huruf. Namun bersamaan dengan itu, dia bukan seorang hamba yang putus asa. Terus dia berusaha. Maka kata Nabi SAW, falahu ajran. Dia memiliki dua pahala. Pahala yang pertama usahanya untuk membaca Al-Quranul Karim. Pahala yang kedua adalah ketika dia membaca Al-Quranul Karim tersebut dipenuhi dengan kesabaran. Maka ma'asyara muslimina ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjadikan Al-Qur'anul Karim ini sebagai pedoman hidup kita. Semakin dekat kita dengan Al-Qur'anul Karim, semakin sering kita membaca Al-Qur'anul Karim, semakin sering interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, percayalah, Allah akan semakin banyak memberikan limpahan rahmatnya, keberkahannya kepada kita. Tahu-tahu urusan kita selesai. Tahu-tahu urusan kita dimudahkan. Itu hakikat dari janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan dunia, belum dalam urusan akhirat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sekedar membaca alif lam mim saja sudah tiga huruf, yang satu hurufnya ada 10 kali kebaikan di sana. Berarti 30 kebaikan tatkala kita sekedar membaca alif lam mim. Dijelaskan oleh para ulama kita, bismillahirrahmanirrahim itu 20 lebih hurufnya. Belum lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu puluhan kebaikan demi kebaikan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ratusan kebaikan, lipat gandaan pahala yang akan diberikan olehnya Subhanahu wa Ta'ala tatkala seorang benar-benar ingin mendapatkan limpahan-limpahan rahmat, limpahan-limpahan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillahi rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang terakhir yang mungkin bisa kita sebutkan di sini secara global dalam majelis singkat pada sore hari ini adalah bahwa Al-Qur'anul Karim di antara keberkahan yang ada padanya, bahwa Al-Qur'an ini bisa menjadikan obat. Bisa menjadi obat dari dua jenis penyakit. Karena di dunia ini penyakit itu kembalinya kepada dua hal. Yang pertama penyakit hati yang dipenuhi dengan sifat sombong, hasad, iri, dengki, dan yang lainnya. Itu obatnya Al-Quranul Karim. Semakin banyak dia membaca Al-Quranul Karim, akan semakin rendah hatinya, akan semakin sadar dia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang harus dia tunduk di hadapannya. Penyakit yang kedua, penyakit yang terkait dengan anggota tubuh kita, anggota badan kita. Itu pun ternyata bisa diobati oleh Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah di dalam karya beliau Ad-Da'u wad-Dawa, bahwa aku bertahun-tahun tinggal di kota Mekah. Dan selama bertahun-tahun itu pula aku tidak pernah merasakan sakit yang harus aku bawa ke tabib, ke dokter. Ketika aku merasakan satu keluhan, aku hanya membacakan suratul Fatihah pada bagian anggota tubuh yang sakit tersebut. Ada keluhan di tangan, ada keluhan di perut, ada keluhan di kepala. Bacakan 7 kali Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin sebanyak 7 kali. Dan itu asarnya, dampak positifnya sangat terasa, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Dan ini pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada beberapa orang sahabat mendatangi satu kampung. Mereka mendatangi kampung tersebut, kemudian ingin mendapatkan jamuan. Namun penduduk di kampung tersebut tidak menjamu para sahabat ketika itu. Singkat cerita, kepala suku yang ada di tengah-tengah kampung tersebut tersengat kala jengking. Di dalam riwayat yang lain, hewan buas yang lainnya yang beracun. Maka bingung ini. Orang-orang di kampung tersebut bingung, mau kemana? Gak ada yang bisa mengobati mereka. Tabibnya pun angkat tangan, karena racun sudah terlalu jauh masuknya ke dalam aliran-aliran darahnya, pembuluh-pembuluh darahnya, bahkan sampai ke arah jantungnya, disebutkan dalam sebahagian riwayat. Maka penduduk kampung tadi ingat, ada beberapa orang sahabat yang tadi datang kampung kita, coba ke mereka. Ternyata dari kalangan sahabat tersebut ketika diminta pertolongannya, mereka hanya membacakan suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Maka ketika 7 kali dibacakan suratul Fatihah, ayat yang terakhir, waladdallin, ketujuh kali yang terakhir, maka seketika itu pula kepala suku tadi merasakan sembuh, seakan-akan tidak pernah keracunan oleh sengatan kala jengking tersebut. Maka ini kisah nyata yang telah dinukilkan oleh para ulama kita, yang menunjukkan bahwa keberkahan Al-Quran bisa menjadi obat, bisa jadi penyembuh dari penyakit hati kita. Demikian pula apa yang ada dari keluhan-keluhan kita di anggota tubuh ini. Maka ma'asyiral muslimin, ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada rugi sedikit pun tatkala kita benar-benar fokus untuk bisa berusaha dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim akan membawa berbagai macam keberkahan, berbagai macam kemudahan dalam urusan-urusan hidup kita dan lain-lainnya dari kebaikan demi kebaikan. Karena memang Al-Qur'anul Karim posisinya adalah satu kitab suci yang dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita isyaratkan di awal majelis tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.